Du lytter til P1.
Når du går en tur, har du nok fået øje på dem. De er på vægge, på varevogne og på offentlige toiletter. Måske er det skrevet som sådan en tjusket krusedulle med en spritus. Måske er det som en farvefyldt gavlmaleri, lavet af spraymaling. Måske kan du læse, hvad der står, og måske, ja, så er det relativt ulæseligt. I den her første time af Kulturen, der skal vi tale om graffiti-kunstnernes underskrift, det såkaldte tag. En kunstform, der har bevæget sig fra undergrunden til nu at være så stort, at det er en del af det af stuerene modekollektioner.
Ja, og så vil de fleste af os gerne finde kærligheden, og det er der faktisk rigtig mange og rigtig gode muligheder for i den her meget datingfixerede verden. Men nu er der kommet en modbølge, og det er den såkaldte boys sober-fænomenet. Det er en bevægelse, hvor unge kvinder især verden over vælger at kvitte dating og praktisere celibat, og det gør de for at passe på sig selv. Vi prøver på at finde hoved og hale i det her fænomen om cirka 40 minutter.
Du lytter til Statsradiofoniens program 1. Det her er det Kultur, og mit navn er Kasper Dyrholm, og ved siden af mig står Chris Pedersen.
Jeg tror på at passe på mig selv. På en balanceret diæt, en fitnessrutine. Sådan siger den velgroomede seriemorder Patrick Bateman i filmen American Psycho fra år 2000. Og han fortsætter.
In the morning, if my face is a little puffy, I'll put on an ice pack while doing my stomach crunches. I can do 1,000 now. Then I apply an herb mint facial mask, which I leave on for 10 minutes while I prepare the rest of my routine. I always use an aftershave lotion with little or no alcohol, because alcohol dries your face out and makes you look older. Then moisturizer. Then an anti-aging eye balm, followed by a final moisturizing protective lotion.
Det lyder omfattende, Chris. Hvor meget minder det her om din skønhedsrutine om morgenen?
Alt for meget.
Okay, men du er i hvert fald ikke den eneste, fordi der er mange online, som følger Batemans skønhedsrutine. Altså, det er blevet en populær trend, hvor han er blevet et forbillede for en voksende gruppe af unge mænd og drenge, der dyrker en skønhedstrend ved navn looksmaxing.
Ja, og den her looksmaxing-tendens, den handler om at maksimere sit udseende. Og på Instagram, der opfordrer sådan forskellige influencer og unge mænd til at lookmaxe via mulige tiltag. Det kan være motion, hudcreme, steroider, hårtransplantationer og meget specifikt, altså kosmetiske indgreb. Og et af de her sådan efterstræbte skønhedsidealer, det er sådan meget specifikt, fordi det er en bred kæbe, og så er der også katteagtige øjne og store muskler. Ja, det handler om at ligne Patrick Bateman, koste hvad det vil.
Jamen, og hele det her med skønhedsidealet til mænd, det er jo virkelig noget, der er kommet i fokus her de sidste par år. Altså, hvad er det? P3 har blandt andet lavet sådan en fitnessserie, eller med unge drenge, der går i fitness, skønhedsoperationer også blevet store, så videre, så videre. Sociale medier, de lokker unge mænd med nye skønhedsidealer. Så i dag vil vi gerne blive klogere på, hvorfor unge mænd så drages af det her lookmaxing. Og hvorvidt looksmaxing er et udtryk for, at mandlige kønsidealer er ved at blive så heftige, dyre og omstændige, at de overhælder de kvindelige. For at svare på det, der har vi allieret os med internetanalytiker Christian Skattrup. Velkommen. Jeg tænder lige din mikrofon. Velkommen, vi prøver igen.
Tak skal du have.
Og derudover så har jeg også kønsforsker Signe Ulbjerg Mortensen med fra et studie i Aarhus. Signe, er du der?
Ja.
Fantastisk. Godt. Før vi gør alt muligt og spørger jer om alle mulige begavede spørgsmål, så har jeg lige et lille klip fra en såkaldt mewing tutorial. Den kommer her.
How to mew correctly. First press your tongue upwards while not touching your tip. Lift your whole tongue and not only the tip. Create suction and a vacuum by swallowing lightly in this area and now practice all steps.
Ja, det er som sagt en mewing tutorial. Christian, du har set den her video. Prøv lige at beskrive for lytterne. Hvad sker der i den?
Jamen altså, det vi ser på videoen, det er en ung mand med et meget sådan fremtrædende kæbeparti, som i virkeligheden vejleder folk i, hvordan de kan mewe.
Mm. Og nu taler vi om looksmaxing, og nu kom det her mewing-begreb lige pludselig ind fra højre. Hvad er det for noget?
Jeg tror, vi skal starte med at se på det her looksmaxing-begreb i virkeligheden. Og med så mange andre sådan absurde tendenser eller fænomener, jamen så skal vi se på internettet, og vi skal se på nogle af internettets kloakker i virkeligheden, for at finde frem til, hvor det her det stammer fra.
Mm. Hvad mener du, når du siger internettets kloakker?
Jamen, ja, det tror jeg kommer til lige om lidt. Men hvis vi ser på det her med luxmaxing, jamen så er det et fænomen, der går ud på, at ja, der er nogen, der tror, der eksisterer den her sådan fuldstændig objektive skønhedsskala, der går fra 1 minimum og 10 maksimum. Mm. Og det går så ud på at optimere sit udseende ud fra den her skala. Altså komme så tæt på 10 som overhovedet muligt. Når vi taler om luxmaxing, jamen så taler vi om et begreb, der i virkeligheden har sine rødder i incel-bevægelsen eller i incel-fællesskaberne.
Altså de her, hvad hedder sådan noget, ufrivillige cølibat?
Ja, lige præcis. Unge mænd, der har set sig sure på, ja, i særdeleshed kvinder, men også samfundet, og i nogen grad også sig selv. Hmm.
Men hvad er så mewing? Altså hvad der sker på de her videoer?
Jamen, når vi taler om luxmaxing, så er det ligesom et paraplybegreb i virkeligheden, der dækker over en masse forskellige teknikker til, hvordan man ud fra sådan en pseudovidenskabelig tankegang i hvert fald kan optimere sin udseende, optimere sit udseende på den her objektive skala, eller den her forestilling om, der eksisterer sådan en objektiv skala. Mewing er så en af de her ting, som man kan gøre for at angiveligt få et mere fremtrædende kæbeparti. Hmm. Det, som vi hører i videoen, og det, der bliver forklaret, det er, at hvis man sætter tungen op lige for bagved fortænderne, må det være, og så skaber en eller anden form for et vakuum, og så går sådan rundt i lang tid, så får man en mere fremtrædende kæbeparti.
Ja, det du hørte, det var lige mig, der stod og forsøgte at lave den her øvelse. Men jeg har ikke hørt om det her luxmaxing før, men hvor udbredt er det for yngre mennesker?
Jamen, det er blevet enormt udbredt, altså fænomenet. Og hele det her luxmaxing-begreb, altså i virkeligheden, så tror jeg, at vi kan spore det ret langt tilbage. Det er i hvert fald 10 år gammelt, men det er noget, der har hovedsageligt eksisteret i nogle af internettets kringelkroge, eller i internettets kloakker, som jeg kalder det. Men det, vi kan se nu, det er, at den her tendens og det her fænomen, det er noget, der er sævet ud i mainstreamen. Nu er det et begreb, der er på TikTok, på Instagram, og der er sågar influencers, der tjener penge på at dele indhold omkring luxmaxing.
Hmm. Og du nævnte nogle af de her indsatte fællesskaber, altså fællesskaber for unge mænd, som er frustrerede, fordi de ikke får noget sex af den ene eller den anden grund. Altså, hvordan hænger det sammen?
Jamen, der tror jeg, man skal se det som, at i de her incel-fællesskaber, der har vi at gøre med nogle folk, der mener, at det er ja, kvinders skyld, at de ikke kan score, men også på en eller anden måde, de har en eller anden grad af selvhed også. Men der eksisterer alligevel sådan en ønske om at få kvinders opmærksomhed. Og de mener, at den måde, man gør det på, jamen det er ved at blive rig og ved at få et fremtrædende kæbeparti, store muskler, og alt muligt andet. Et symmetrisk ansigt. Altså nogle helt bestemte sådan karakteristika.
Mm. Vi vender tilbage til dig om lidt, Christian Signe. Du er kønsforsker og med for Aarhus, Signe. Som du ser det, hvad er det mere specifikt for et skønhedsideal, der kommer til udtryk i ja, blandt andet den her video, vi så, men i de her lookmaxing-fællesskaber mere generelt?
Ja, altså det er jo, hvad kan man sige, sådan et meget traditionelt maskulin skønhedsideal, som vil jeg sige har rod i nogle også meget hvide og faktisk meget koloniale forestillinger om, hvordan den, hvad kan man sige, den rigtige eller den perfekte mand skal se ud. Og så synes jeg, det er væsentligt også at bemærke hele den her, som jeg allerede har været lidt inde på, sådan lidt pseudovidenskabelig diskurs eller den her snak om, at der er nogle skalaer og noget påstået objektivitet. Fordi at mange af de her tendenser til at betragte for eksempel det her markerede kæbeparti som noget meget attraktivt, de har en historik, som stammer ret langt tilbage fra oplysningstiden af slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet specifikt, hvor man gik helt vildt meget op i det her, man kalder fysionomik, som var antagelsen af, at der er en sammenhæng mellem folks ydre udseende og ligesom deres egenskaber og deres psykologi og deres ja, i virkeligheden sådan kunden her i verden. Og det er noget af det, jeg synes, der kommer rigtig meget til udtryk i den her tendens, ikke? Altså det her med, at for at være den her rigtige mand og for at få succes på arbejdsmarkedet og på datingmarkedet, hvis man kan kalde det det, så er det her med at se ud på en helt bestemt måde, en ret stor del af det. Så jeg vil sige, det er sådan en samlet idealpakke for den rigtige mand. Det handler ikke kun om udseende.
Før der sagde du noget i retning af, at de her skønhedsidealer også hang sammen med vores koloniale fortid. Vil du ikke lige forklare mig, hvad du mener med det?
Jo, det kan du tro. Altså, og det er fordi, at det er egentlig sådan en del af en generel social media og TikTok-tendens, som man ser mange steder i for tiden, som er det her med ansigtslæsninger og den slags ting, hvor man prøver ud fra, det kan også være størrelsen på folks kranie eller et eller andet, og prøve at sige noget om, hvordan de er som mennesker. Og den her sådan videnskabelige tradition, har man jo kaldt det, det er ikke en videnskab i dag, men den stammer altså fra en tid, hvor man begynder at prøve at betragte mennesket mere biologisk og prøve ligesom at forklare, hvorfor er mennesker, som de er. En af de forklaringer, man har, er den her kobling mellem, hvis du ser ud på en bestemt måde, så har du også nogle bestemte egenskaber. Og det er nogle forklaringer, som i høj grad er blevet brugt til at rangere mennesker i forskellige kategorier, hvor man kan sige, at de træk, der ligger til hvide mennesker, til det man dengang kaldte den kaukasiske race, ikke? Dem har man ligesom rangeret øverst i det her hierarki af, hvordan en rigtig mand eller en rigtig kvinde ser ud.
Og hvis man hørte den der første video, så kunne man faktisk høre, at manden i den, han fortalte over den der sådan underlige lyd, som er sådan lidt en infomercial-agtig lyd. Og nu skal vi høre en anden video, det er en, hvor man kortlægger Donald Trumps ansigt.
How attractive is prime Donald Trump? He has blue almond-shaped eyes with a positive canthal tilt. He has good facial thirds, an ideal face shape, and a wide neck. He has a tall ramus and an ideally flat profile. He has a tall chin and a wide jaw with a good inclination. His eyebrows lack a positive tilt, darkness, and density. His cheekbones could be higher set. His eyes are more than one eye apart, and his mid-face ratio is slightly feminized. He has very flared ears, his mouth is on the narrow end, and his chin is round. His gonial angle is obtuse, and his submental region lacks definition. Prime Donald Trump was a 5.5 out of 10 facially, with 57% facial harmony, an ordinary but above average face.
Ja, sådan en lille ubehagelig analyse af Donald Trumps ansigt her. Den her sådan videnskabelig klingende tilgang til at kigge på skønhedsidealer. Hvad ligger du i den?
Jamen altså lige præcis analysen af Trumps ansigt her er jo vildt interessant, fordi at den er simpelthen som taget ud af en lærebog fra starten af 1800-tallet om fysionomik, ikke? Altså de her ting med vinklen på øjenbrynene og afstand mellem øjnene og sådan noget. Det var sådan noget, man gik op i dengang. Og det var noget, du brugte til simpelthen at vurdere et menneskes egenskaber, ikke, som jeg sagde før. Så man kan sige, det jeg vil sige, jeg ligger i det, og det er ikke sikkert folk, der ser det, er bevidste om det. Det er, at man har gået tilbage i historien og fundet noget videnskab, hvis man kan kalde det, fra en tidligere tid, som egentlig er modbevist og ikke er gyldig i dag, og så sælger man ligesom det som noget, der også passer i dag. Ja.
Mm. Christian, jeg kan ikke lade være at tænke på, altså incels, der dyrker Christian, eller ikke Christian Bale, det er ham, der spiller ham, men Patrick Bateman, og så de her sådan lidt forældede videnskabelige sådan skønhedsidealer. Altså, hvad fortæller det også om de her incel-miljøer?
Jeg tror godt, jeg lige vil gå et skridt tilbage, bare lige for at knytte en kommentar til den her video her. Fordi jeg er helt enig med Signe i, at det her det er en interessant video. Og det er det af flere årsager, og givetvis fra flere forskellige perspektiver. Den her video her, den er jo lavet af en person, der sælger analyser, altså ansigtsanalyser. Så der kan man betale ham, jeg tror, nu er jeg inde at se på den, betale ham $50, og så laver han en analyse af dit ansigt, og kommer så også med en række råd til, hvordan du kan looks-maxe.
Altså, det kunne jeg også gøre.
Ja, altså, lige præcis. Okay. Og når vi taler om det her, jamen, så taler vi så om nogen, der i virkeligheden profiterer på det her. Mm. Og det samme kan vi se, hvis man går ind i App Store og søger på looks-max AI, jamen så dukker der en pokkers masse applikationer frem, som gør, at man kan scanne sit ansigt, og så ved hjælp af den her LuxMax AI, jamen så kan man så få fremhævet, hvad er det for nogle udfordringer, man har ved ansigtet og alt muligt andet. Altså, og det er igen ud fra den her sådan idé om en objektiv 1-10 skønhedsskala. Ja.
Hmm. Signe, nu har jeg igennem årene faktisk arbejdet rigtig meget med skønhedsidealer, men især for pigers vedkommende og for kvinders vedkommende, når man kigger på den her sådan, den mandlige eller de unge drenges tilgang til skønhedsidealer, hvad fortæller det så om det ideal, der bliver efterstræbt her?
Ja, altså jeg synes jo egentlig ikke, at det er, hvad kan man sige, sådan det fysiske skønhedsideal, der fylder mest i den her tendens. Og det er måske noget af der, altså noget, et af de steder, vi ligesom kan sammenligne det med nogle af de idealer, der er for piger. Men det ideal, der bliver fremstillet for mænd her, er sådan set meget det maskulinitetsideal, vi hele tiden har haft, ikke? Altså det er den succesfulde mand, den her mand, som er forsørgeren, som tjener mange penge, som har reproduktiv succes, det vil sige succes med at finde gode kvinder og få børn med, ikke? Og som Patrick Bateman også, altså for eksempel repræsenterer, han er heller ikke bare en flot mand, altså han er en succesfuld mand. Så jeg tror, hvis man skal snakke om det her skønhedsideal for mænd og drenge, så er det skønhed som et middel til at opnå generelt succes i livet, men det er langt fra det eneste middel. Og man kan sige, sådan de her videoer til unge drenge, der er ikke, altså de kræver en argumentation for, hvorfor de skal bruge al den her tid og energi på deres udseende. Det er ikke bare naturgivet, at det at være flot er vigtigt for dem i sig selv. Der skal ligesom være den her, ja igen, pseudovidenskabelige argumentation for, hvorfor det at optimere dit udseende, det også gør dig til en bedre og mere succesfuld mand. Så hvis jeg lige skal samle op, vil jeg sige, at altså for drenge, der er det er stadig det her succesideal, Som fylder rigtig meget, og det er ikke kun dit udseende, det er det, du opnår med dit udseende også. Hvorimod for piger og kvinder er det måske i sidste ende noget af det samme, men meget det skønhedsmateriale, der er til piger og kvinder, har ikke brug for at retfærdiggøre, hvorfor piger og kvinder skal lægge tid og energi i at se godt ud. Det er ligesom bare antaget, at selvfølgelig er vi interesseret i det, ikke?
Men er det her, Christian, et udtryk for, at incel-bevægelsen, hvis man kan tale om en sådan, at den er i forandring?
Altså det, vi i hvert fald kan se, det er, at der er nogle helt direkte tråde nu fra mainstream-tjenester, altså TikTok og Instagram, til det her, hvad kan man sige, vokabular, der bliver brugt i incel-miljøerne. Og jeg tror, det er væsentligt at huske sig på, mange, når de ser de her looksmaxing-memes på TikTok, så er det måske sådan lidt hø-hø-agtigt. Men det er vigtigt at huske på, at det kommer altså fra et dybt radikaliseret miljø, hvor at der bliver promoveret nogle skadelige skønhedsidealer og kønsstereotyper og alt muligt andet. Så måske er det ikke sådan uskyldigt, altså.
Nej, men fordi det er let at lave den her vidighed omkring det, men hvis vi så prøver, altså hvis man lige skal tegne et lille scenarie for, hvad skal vi være nervøse for? Altså, hvad er det for et ungt menneske, der sidder ude bag computeren eller foran sin mobilskærm og ser de her ting?
Jamen altså, man kan jo tale om det her lidt ligesom alt muligt andet radikalisering, og der har vi set, at sådan noget som sociale medier og videotjenester, som YouTube for eksempel, har spillet en afgørende rolle i at radikalisere folk, altså for at skubbe folk ud i yderligheder, så at sige. Altså, der kan være, at man har haft en person, eller der sidder en person bag skærmen, som måske har været ude og henvende sig til nogle kvinder med henblik på at få scoret dem, altså få dem med hjem, eller hvad det nu er. Så har det ikke fungeret. Så er han blevet afvist, gået hjem. Så har han søgt på noget selvhjælp i forhold til how do I pick up girls, eller noget i den dur. Så har han fundet frem til de her bodybuilder forums, der siger, at du skal bare træne lidt mere. Eller måske til nogle af de her pick-up artist-miljøer, som siger, med de her 3-4-5 tricks, jamen så kan du få lige hvem du vil have. Så går han måske ud og prøver de her teknikker af. Det virker ikke, fordi det er ubehagelige teknikker, objektiverende, manipulerende teknikker. Så går han hjem igen, sætter sig ved computeren, og tænker, okay, så må det jo være mig, der er et eller andet galt med. Sådan en fyr kan blive drevet ind i nogle af de her kredse her. Og det er netop der, hvor at sådan noget som YouTubes anbefalingsalgoritmer kan spille en kæmpe rolle, fordi de netop kan præsentere mere og mere ekstremt indhold for den person, der sidder bag skærmen.
Ja. Tusind tak til jer begge to. Først dig, Christian Skettrup, som er digital analytiker, og til dig, Signe Ulbjerg Mortensen, som er kønsforsker.
Selv tak.
Selv tak.
Vi streamer reality-programmer som Love is Blind på Netflix, The Bear på Disney+, eller sportsbegivenheder som US Open på Max. Streaming boomer, og det er ikke nogen nyhed, at det er særligt, at den unge målgruppe, som streamer tv, og det gør de i stedet for at tænde for fjernsynet og se såkaldt flow-tv. Og det er altså traditionelt tv på kanaler efter en sendeplan.
Ja, en ny medieundersøgelse af det britiske Ofcom, som er det britiske medie- og telemyndighed, det viser, at under halvdelen af unge mellem 16 og 34 i Storbritannien ser flow TV. Tendensen er den samme i Danmark, hvor antallet af seere på stream allerede i 2022 overgik antallet af seere, der ugentligt var forbi de traditionelle tv-kanaler. Undersøgelsen, der var igangsat af TV2, viste, at 3,7 millioner danskere ugentligt så indhold via streamingplatformen, mens kun 3 millioner var forbi det traditionelle Flow TV. Så også i Danmark er det særligt de unge, som vælger Flow TV'et fra, og vi skal faktisk helt op i alderen 50+, før der er flere seere på Flow end på stream. Det var mange tal, men nu skal vi ned i dem. Derfor har vi fået besøg af dig, Julie Meise Mønter Lassen. Velkommen.
Tak for det.
Du er postdoc i medievidenskab på Aarhus Universitet. Først og fremmest, hvad betyder det for tv-mediet, at færre og færre ser Flow TV, og flere de begynder at streame?
Det betyder, at der sker nogle forandringer, hvor det både er i form af, vi ser en arbejdsdeling mellem de forskellige tjenester, vi ser tv på. Altså nu taler vi om det lineære tv, der Flow TV, og så at se det on demand på en streamingtjeneste. Og der sker en arbejdsdeling mellem, hvad vi ser hvor. Så nyheder og sport vil typisk være sådan noget, vi går ind og ser det live, fordi det er tidssensitivt. Og så derimod så fiktionsserier vil være et eksempel på noget, hvor det kan vi sagtens gå ind og streame on demand, når det passer os. Mm. Så der sker simpelthen en arbejdsdeling. Det er den ene tendens, vi ser. Det andet er, at der også er nogle programtyper, som lige så stille og roligt glider ud, fordi der ikke er den samme efterspørgsel på dem on demand på en streamingtjeneste.
Og hvad er det for nogen?
Jamen, en af dine kollegaer i publiceringsafdelingen i tale satte det meget godt som talking heads. Altså sådan nogle talende hoveder, der sidder i et studie.
Det kunne være også, hvis vi satte kamera
ja,
op.
Ja,
eller kloge mennesker, der siger kloge ting om ting.
Ja, vi kan tænke Adrian Hughes og smagsdommerne og sådan noget. Det har ikke den samme efterspørgsel i en on-demand-tjeneste. Der skal sådan lidt mere til for at krydre det. Så den type programmer ser vi, der bliver produceret mindre af.
Men jeg kan ikke lade være at tænke på, at både DR og sådan set også TV2 er jo kendt også for at lave fiktionsserier. Fiktionsserier, der bliver altså for succes verden over. De er jo ikke, hvad var det, tidssensitive, tror jeg, du kaldte det. Mm. Så er der egentlig en idé i at fortsætte med at lave det?
Ja, man kan sige, at vi skal ikke lade os snyde af seertalsmålingerne, som man jo i gamle dage kunne sige, mandag morgen kan vi så gå ud og sige, hvor mange så med på krøniken i går aftes kl. 20. Der er færre, der ser det live med søndag aften kl. 20, men til gengæld kan forbruget så blive indhentet over de kommende uger og måneder. Mm. Så der er stadigvæk en stor fidus i at lave de her store satsninger, fordi det kan noget, men det kan ikke det samme, fordi vi har fået flere valgmuligheder, og vi har fået nogle andre brugsmønstre, der gør, at vores forbrug fordeler sig på en anden måde.
Ja. Men vi rykker os lige fra tv-skærmen og så til radioen, fordi at vi skal høre et stort radioøjeblik, og det var journalist Jens Nauntofte, som rapporterer hjem fra Berlinmurens fald.
Ja, så er Øst- og Vestberlinerne igen sammen her på Kurfürstendamm i Berlin. I min generation var det god latin at mene, at tyskerne selv bare ansvarede for nationens sønderlemmelse i 45, og så længe det var delt, troede det jo ikke os andre. Men nu bevæger historien sig. Berlin er ved igen at blive det naturlige centrum for de to Tysklande, både åndeligt og historisk. Med hullet i muren er Vestberlins 40-årige isolation endelig forbi. Se bare.
Ja, så dårlig lyd var man altså ikke sluppet afsted med på radio. Det var selvfølgelig et tv-klip, vi hørte. Men forsvinder de her tv-øjeblikke, kan man sige, når Flow TV, det, jeg ved ikke, om man skal sige lakker mod enden, men i hvert fald ikke trækker så mange seere længere?
Sådan noget som nyheder og sportsbegivenheder, det er igen det her med det tidssensitive, det kan stadigvæk trække seere. Vi har traditionelt talt om, hvilke programmer, der kunne trække over en million seere. Det har sådan ligesom været det magiske tal, kunne noget trække over en million seere. Og der er kommet markant længere imellem de programmer, der kan det. Men nogle nyhedsbegivenheder kan stadigvæk det. Vi ser også noget knyttet til de royale mærkedage, kan også trække mange seere. Men der kommer færre programmer, der kan nå så højt op.
Ja, man kan sige, at da børsen brændte, der var det både TV2 News og DR, som kørte på hele dagen, og det var også, da dronningen abdicerede, og da vi fik en ny konge. Men streamingtjenesterne, hvilken rolle kommer de til at spille i forhold til at skabe sådan fælles tv-øjeblikke?
Det synes jeg er interessant, at vi faktisk ser, at Netflix har det sidste sådan lidt over et år, har vi set, at Netflix har lanceret flere live events, kalder de det, hvor det har været comedy-udsendelser, der har været sportsbegivenheder, hvor det er blevet slået op som, at det er noget særligt, at der kan du se noget live på Netflix. Vi har også set, at Disney Plus har noget, du kan se Dancing with the Stars live på Disney. Så frem for, at streamingtjenesterne har været sådan noget, lige når det passer dig, lige det du ser selv vil, så bliver det slået op som, at nu kan vi se noget samtidig og være fælles om seeroplevelsen.
Hmm. Noget af det, vi taler meget om, det er jo de unge, fordi det er de unge, der ligesom driver lytningen, seningen et eller andet sted hen. Den her undersøgelse, vi talte om indledningsvis, den viser også nogle tal i forhold til de unge brugere. Ved vi, hvor meget britiske unge minder om danske unge i forhold til deres medieforbrug?
Det, der er interessant med det britiske, er, at BBC var ude hurtigere end DR og lade deres BBC Free blive til en rent online-tjeneste. Så fulgte DR så trop et par år efter med DR3. BBC Free gik så tilbage til at blive en flow-kanal, fordi de britiske unge ikke har været lige så digitalt omstillingsparate, som vi ser i DR. Men det, sådan, vi kan se, det er den samme udviklingstendens. I Danmark er vi bare meget hurtige, fordi vi har internetadgang, og mange af os har ligesom, godt, stabilt internet, til at vi netop kan være så digitale i vores mediebrug.
Ja. Hvis vi så rykker over på Twitch, så skal vi lige høre, hvordan det lyder, når millioner af unge mennesker de spiller skydespillet Counter-Strike.
I go for the peek in towards the site. He instead sets himself up for the utility. Oh, timing is a nightmare as well. Nixon on the repeat goes down to Lucky. Cabby takes the full frontal push. Nut nut blind. Nice reflash.
Ja, altså kan sociale medier ligefrem erstatte nogle af de her store tv-øjeblik, som vi talte om før?
Men det er jo noget af det, vi ser, hvor netop at Twitch og Netflix, YouTube, Live, altså der er andre tjenester, der kommer ind og konkurrerer med det, vi har forbundet med DR og TV2 i Danmark. Så de her fællesskaber, der finder man andre arenaer, så det bliver flyttet fra det nationale fællesskab, hvor vi har noget til fælles som danske seere, til at man så finder sine fællesskaber online, finder andre fora.
Men det betyder vel potentielt i nogen grad en opløsning af fællesskabsfølelsen, national fællesskabsfølelse?
Ja, det betyder i hvert fald til dels, at vi ikke kan regne med, at vi længere har det samme til fælles som et nationalt publikum, som vi traditionelt har haft.
Mm. Hvad har de her flow-tv betydet sådan, hvad kan man sige, generelt historisk for vores fælles samtaler, for vores fælles identitet?
Jeg kan personligt huske mange frokoster mandag, hvor man kunne diskutere seneste udsendelse af Bagedysten i frokostpausen. Og var det nu retfærdigt, at Gunnar blev smidt ud eller ej? Og der har vi ikke samme grad af fælles tv-oplevelser længere. I hvert fald, hvis vi sådan mødes på tværs af segmenter eller på tværs af aldersforskelle, at der har vi fået flere tjenester orienteret os imod.
Hvad kan de traditionelle flow-medier så gøre? Så hvad er det for en udfordring, du står overfor? Altså, hvordan skal de overvinde den?
Jamen, de skal jo komme op med de her gode idéer. Altså, Bagedysten kan stadigvæk trække mange seere. Badehotellet kan det samme for TV2, så der er stadigvæk de fælles tv-oplevelser, men der bliver længere imellem dem. Så det gælder om at få de gode idéer, der stadigvæk kan tiltrække, og måske også på tværs af aldersgrupper og segmenter.
Men hverken Bagedysten eller de her tv-serier er tidssensitive, som du siger. Altså selvfølgelig er der noget, man skal høre, hvem der røg ud i Bagedysten, eller hvad der skete sidst i serien, men det kan man jo lige så godt se lidt senere på aftenen på Flow. Så har Flow egentlig en chance for at overleve?
Jamen, jeg tænker, der er også forskel på, om man ser det lidt tidsforskudt, når børnene er blevet lagt i seng. Altså, kan man stadigvæk være med i samtalen dagen efter. Men spørgsmålet er, om der netop er en oplevelse af en nødvendighed, at jeg skal gerne se det, så jeg kan følge med i en samtale i forhold til, kan jeg se det om 3 uger eller om 3 måneder?
Hvis man så kigger ind i et skrækscenarie, hvor vi ser det meget forskudt, altså, hvad er det så, vi går glip af?
Jamen der kan man sige, at vi kan tale om, har vi så en identitet til fælles? Har vi et nationalt sprog? Har vi måske mere, hvis vi er ude i det politiske samfundsdebatten, har vi en samfundsdebat til fælles? Hvor det har traditionelt været bundet op på, at vi har nogle gatekeepere som DR og TV2, der har kunnet sætte en debat for, hvad er det, vi skal diskutere inden for vores nationale arena. Hvor der er kommet flere i spil nu, der kan forsøge at sætte en dagsorden.
Men kan man så ikke også sige, at det er med til at nuancere den demokratiske samtale?
Afgjort, og det er en demokratisering af vores mediebillede og hvem der kan komme til ord. Så altså, afhængig af hvem der kigger på det, så er der jo helt klart fordele og ulemper ved den måde, det udvikler sig på.
Mm. Jamen, og det er jo nemt for os at stå og begræde her i Flow-radioen. De skal nok tale om det her indslag ved aftenbordet, det er jeg helt sikker på. Julie, her til sidst, om 10 år, har vi Flow-TV der?
Det tror jeg, men måske færre kanaler.
Om 20 år?
Der er jeg ikke så sikker.
Okay. Vi må genbesøge dig om 20 år, hvor vi selvfølgelig stadig sender Flow Radio her på P1.
Jeg kommer gerne.
Godt. Tusind tak, Julie Meise Mønter Lassen, postdoc i medievidenskab på Aarhus Universitet.
Tak.
Du kender krusedullen, graffitikunstnerens kunstnernavn, malet sprit, måske er det sådan løbet lidt, og måske skal du dreje hovedet lidt, før du måske kan læse, hvad bogstaverne de siger. Og ofte så kan man altså se den her på togstationer, på høje gavle eller mure, hvor man kan sådan undre sig lidt over, hvordan i alverden nogen er nået derop. Men tagget, det er altså ikke kun på murstenene, de findes også på kasketter, t-shirts og tasker.
Ja, men desværre ikke altid lovligt. Den danske graffitikunstner Bates har det sidste halve års tid ligget i strid med det amerikanske tøjmærke Guess, der vi her kunne i DR kunne fortælle om. Mærket her, Guess, har ifølge graffitikunstneren kopieret hans tag, altså hans graffiti-signatur på en t-shirt. Og her, der skal I prøve at forestille jer sådan en hvid t-shirt med forskellige trykte ikoner, sådan en orange kassettebånd, noget citater, hvor der står Free Your Mind, og så altså det her løbende tag, hvor der står Bates.
Og kunstneren Bates med det borgerlige navn Robin Ron, han har flere end 200.000 følgere på Instagram, og han har beskyldt stormagasinet og tøjbrandet for at kopiere og stjålet hans design og bryde deres t-shirt med hans tags. Og nu har parterne indgået et hemmeligt forlig.
Ja, nu skal vi dykke ned i graffiti-taggets historie og se på, hvordan tagget er gået fra at være et undergrundsfænomen til nu at være en del af stuerene tøjkollektioner. Vi har fået en gæst med fra vores studie i Rønne, graffiti-kunstner og institutleder hos Institut for Urban Kunst, Lars Pedersen. Velkommen.
Tak skal I have.
Prøv helt for os måske uvidende radioværter herinde. Prøv lige at forklare, hvad gør et tag til et tag?
Et tag er jo en graffiti-malers signatur, og det maler han så, eller hun, der hvor man kommer frem. Så det kan være, det er en hurtigt skrevet, som I selv kaldte, krusedulle, som man jo typisk laver, når man er på farten. Da den er rigtig hurtig at lave, så kan man lave rigtig mange af dem. Og dem, der laver de fleste af dem, eller dem, der laver de flotteste, eller de mest, som I selv sagde også, på umulige steder, jamen de er også dem, der får mest berømmelse for det.
Jamen, fordi jeg kan ikke lade være at tænke på, jeg synes altid, hvis jeg er sammen med nogen, der brokker sig over noget graffiti, så er det fordi, der er en eller anden, der lige er kommet med noget sort maling og skrevet, ja, et eller andet knap læst et navn på den væg, de lige havde fået pusset op, eller sådan noget. Hvad er taggets funktion?
Jamen, taggets funktion er jo at bringe en berømmelse til den, der udfører det, altså det navn, som man tagger. Jo flere tags, jo flottere tags, jo mere umulige steder tags, jo mere berømmelse, som jo er det, man higer efter i graffiti.
Men ser man så egentlig lidt ned, altså i graffiti-miljøer, på de her, der bare har skrevet, det ved jeg ikke, Chris, med sådan lidt tjusket sort maling på en væg, der er tilgængeligt fra gadeplan?
Nej, det gør man ikke.
Hvorfor ikke? Fordi det lyder som om, det ikke er hvad kan man sige, det ikke måler så godt på de parametre, du sætter op.
Det der jo nok er nemmere for offentligheden at forstå, det er, at det er lidt nemmere at klappe i hænderne, når man ser nogle store, flotte, farverige malerier, og sige, ej, det der med de alle farverne, det store, flotte, det er jo kunst, det er jo graffiti, som vi kan lide det. Men når man så koger det ned til en simpel signatur, så har folk sværere ved at se det kunstneriske i det. Men hvis man nørder det her og sætter sig ind i det, så finder man jo ud af, at der både findes æstetisk flottere tags og mindre flotte tags. Der findes også folk, der er gode til at udføre det, rent håndværksmæssigt eller dårligere til at udføre det. Og så findes der jo også det her niveau af aktivitet, hvor at hvis man gør det rigtig, rigtig meget, det er jo en del af det.
Ja. Og nu startede vi jo med ligesom at få os til at lige tænke tilbage på alle de her tags, som vi har mødt igennem vores tilværelse, hvis man har boet en stor by på vægge, på togvogne, på alt muligt. Nu er de så gået fra vægge, togvogne, til kasketter og t-shirts. Hvordan er de endt der?
Jamen, det er jo fordi tags er blevet en form for moderne logoer, fordi at alle mennesker i alle storbyer de sidste 40 år er blevet vant til at se tags på linje med al den her anden form for visuel reklame, som man ser, så er de blevet mere og mere ligestillet inde på folks nethinde, og derfor så i stedet for, at man bare skriver et toybrands navn med en kendt skrifttype for jeres Word-program, så skriver man det ikke i Times New Roman mere, så skriver man det i graffiti-skrift, fordi at det er simpelthen mere levende og mere urbant, og det ser fedt ud, og det kan varieres på utrolig mange måder.
Mm. Tror du, den her sådan, altså det der med at anerkende tagget, har det også en betydning, at dem, der måske begyndte at lave tagsene for 40 år siden, de nu er blevet en voksne og har en karriere?
Ja, altså dem, der lavede det, da det begyndte for 40 år siden, der var alle graffitiudøvere jo typisk teenager i Danmark, og nu er de jo så alle sammen 40 år senere blevet, hvad ved jeg, mellemledere og direktører og samfundets spidser. Og det er så klart, at når de tager den deres graffiti-kompas med videre ud i resten af deres liv, jamen så sker der også en stille og rolig holdningsændring blandt befolkningen. Alle, der er vokset op i de år, har jo også mere været vant til at se graffiti, kontra dem, der så det for første gang i 80'erne, som jo synes, det var noget værre griseri, og det havde vi bestemt ikke tilbage i de gamle dage. Jamen altså, nu har det været her så længe, så nu havde vi også graffiti i de gamle dage, ikke? Mm. Så der er simpelthen sket en holdningsændring, der gør, at graffitien har infiltreret alle steder, hvor man bruger visuel kommunikation, og det, som I selv nævner, kan jo netop være på kasketter eller på tøj, tasker osv. osv., ikke? Der findes jo ikke et eneste brand efterhånden, der ikke har arbejdet sammen med graffiti-maler eller street artist eller noget, vel? Så,
altså. Men jeg kan ikke lade være at tænke lidt på, altså der, i graffitien er der vel også sådan en noget anti-autoritært, noget sådan anti-kommercielt med, det er ikke bare dem, der betaler for det, der skal bestemme, hvad vi skal kunne sige i det offentlige rum, hvad vi skal kunne reklamere med. Men nu graffiti-kunsten, den kan så være, hvad kan man sige, sådan en posterboy for alle mulige brands, der så kan virke lidt unge og friske. Altså er graffitien blevet en dresseret abe?
Nej, det er det ikke, men graffitien er jo en kultur, der udøves af mange millioner mennesker, som alle sammen har en individuel tilgang til, hvad de gør med deres graffiti. Og der er jo så nogen, der vælger at gå op og ned af hovedgaden og tagge på alle de her bygninger, som I snakker om, og der er nogle andre, der vælger at gøre det på en masse togvogne. Der er nogle andre, der vælger at gøre det lovligt om søndagen henne på det sted, som kommunen stiller til rådighed for dem. Og der er jo også en hel del, der har en karriere, der lever rigtig godt af at være graffitimalere i dag, der tjener deres penge, putter mad på deres families borde med de her penge, de tjener på graffiti, fordi det, de kan udføre, er så efterspurgt, at de kan tage sig endog rigtig gode hyre for at udføre det der, hvor der er nogen, der gerne vil have det.
Ja, og Lars, du er selv graffitikunstner og har flere gange været i retssager med store etablerede brands om netop brugen af din kunst i deres reklamer. Hvordan oplever du, at graffiti-miljøet reagerer på sådan sager som den her?
Jamen altså, det er jo enormt individuelt, hvordan at miljøet reagerer på det, fordi miljøet er jo også utrolig spredt i dag, fordi miljøet er netop alt for den rebelske teenager med sprittusen i baglommen, der bare vil ud og gøre oprør mod samfundet, fordi der er et eller andet, der er for dårligt. Miljøet er jo også en kunstner over 50 år, der lever fedt af at male kunst, der hvor folk gerne vil have det. Og det er jo alt sammen et samlet miljø, så der er jo ikke én mening omkring det. Det, som de fleste jo ikke bryder sig om, det er, når graffitien i en eller anden mål bliver udnyttet af nogen, der bestemt ikke har gjort noget for graffitien. Så det vil sige netop, når store brands, som jo ellers ikke findes for anden skyld end at tjene en masse penge, når de går ud og kabrer noget graffiti og tager noget graffiti og bruger det i en eller anden sammenhæng, så kan de fleste ikke lide det, og de kan bestemt slet ikke lide det, hvis de samtidig også røvrender de kunstnere, der nu engang har lavet det her graffiti. Og det er jo det, som der er sket i den her sag, ikke?
Mm. Men man har jo også den udfordring som graffiti-kunstner, at i nogen i hvert fald har en eller anden vis form for anonymitet, og de værker, som du laver og udstiller, i hvert fald i nogen grad, bliver udstillet offentligt. Altså, så bliver der, altså, kommer der ikke naturligt mange rettighedsstridigheder i forhold til graffiti?
Det gør der bestemt. Det gør der bestemt. Og det er sådan, at hele verden skruet sammen, at der findes enormt mange meninger om ting, og der findes enormt meget lovgivning om ting. Og den her retssag, som vi snakker om nu, den foregår i USA. De fleste er klar over, at rettighedsstridigheder i USA er meget større, end de er i Europa og i Danmark. Men generelt ved de fleste jo også godt, at du må ikke tage noget som helst i den her verden og bruge det til din egen kommercielle vinding, uden at du har styr på, hvem har skabt det her, du bruger, og er de blevet kompenseret, eller har de givet tilladelse til det?
Nej. Tak for at være med. Lars Pedersen, graffiti-kunstner og institutleder hos Institut for Urban Kunst.
Tak skal I have. Det var en fornøjelse.
Selvom kærligheden kan lure om et hjørne, er der flere og flere, som har set sig lidt trætte på datingkulturen. Tonen er for hård, og jagten på kærlighed er for overfladisk. Det er en debat, der har fyldt meget de sidste par år, hvor flere og flere unge beretter om en stigende såkaldt fatigue, en træthed ved datingkulturen.
Og derfor er tendensen boys sober nu begyndt at brede sig. Og boys sober, det er en global trend, hvor kvinder tager en total pause fra dating. Og en, der har været bannerfører for boys sober, det er den unge amerikanske komiker Hope Woodward. Her fortæller hun på sin TikTok-kanal reglerne for boys sober.
Okay, so these are the 2024 boys sober rules. No dating apps, no dates, no exes, no situationships. And let me just say, My whole life I've been saying, oh, I'm single. No, I've never been single. I've always had a situationship. You're not single if someone is taking up your brain space, okay?
Ja, altså grundlæggende boys sober betyder sådan, lige direkte oversat sådan noget, mande en edruelighed, og altså grundlæggende bare en pause fra dating. En periode, hvor man ikke indgår i noget som helst romantisk. Tendensen der, den har bredt sig globalt på sociale medier, og nu skal vi se lidt nærmere på, hvad boys sober-fænomenet det fortæller os om unges forhold til kærlighed og dating. Derfor har vi fået besøg af en antropolog, som har beskæftiget sig indgående med datingkultur. Malte Ryge, velkommen.
Mange tak. Glad for at være her.
Først, det her boys sober-fænomen, vi ser brede sig på sociale medier. Hvordan vil du beskrive det?
Jamen, altså, som vi lige hørte i indslaget her, så er det egentlig altså, det er en amerikansk tendens eller social bevægelse, der handler om at tage en pause for dating. Og det er lidt i forbindelse med sådan generelt fokus på self-care. Men her ikke kun sådan fysiologisk eller fysisk self-care, men mere sådan psykisk og mental self-care. Og det, som jeg også sådan kan fornemme og kan se i international forskning, det er også, at det handler om, at folk i det her år, ja, de tager en pause for dating, men de skal også finde ud af, hvad de vil med sig selv, og hvordan de selv har det, og hvad de vil med deres dating- og kærlighedsliv fremover. Mm. Så det er ikke sådan, ja, der er flere nuancer i den som sådan.
Men
ja.
Så der bor sådan et selvudviklingspotentiale i det her boys sober?
Der bor klart et selvudviklingspotentiale, og sådan i forhold til, hvordan det klinger sammen med sådan, den datingkultur, som jeg følger i København, så er det, altså sådan, boys sober er ikke et begreb, der sådan blandt mine projektdeltagere, som er 21-27 år gamle, sådan noget, der er så tydeligt lige nu, men de snakker om datingpauser. Og det der, som de også ofte snakker om, hvis vi skal snakke ind i det her sådan, selvudviklingsperspektiv, det er, at de nogle gange så bliver de nødt til at tage en pause fra at lede efter for eksempel en kæreste, fordi de skal sådan kende sig selv bedre. Eller sådan, de har sådan nogle formuleringer, der handler om, sådan, jeg tror, at der skal være mere fokus på mig selv det næste stykke tid, og ikke så meget på at møde så mange forskellige slags mennesker.
Nej, jeg synes jo også, det er interessant, at komikeren her, hun nævner det med, at det handler også om at få ekserne ud af systemet. For man kan ikke være single, hvis man så samtidig hele tiden har en eks, der rumsterer i baghovedet. Det er der jo sikkert mange, der nikker genkendende til, men ud over det, årsagerne til boys sober, hvad er det?
Jamen, altså, sådan, jeg tænker, eller sådan, i min forskning, er der generelt flere forskellige sådan, udfordringer i deres kærlighedsliv, og ting, som jeg kunne se som en årsag til sådan, boys sober. Men før vi sådan, lige pinpointer nogle af dem, så har jeg taget et citat med jer, som også vil give en fornemmelse af, hvorfor at det her det måske gør sig gældende.
Du er altid god til citaterne. Lad os høre.
En 26-årig kvinde forklarer det sådan her. Selv når jeg har sat den på pause, altså dating apps, er appen dog stadig at få mig til at tænke på dating. Så unpauser jeg den, når jeg keder mig. Så er der kommet nye likes til, og der kommer flere til. Det er lidt som om, at appen på mobilen brænder lidt i lommen på mig. Den minder mig om, at der er et menneske, der kan lide mig. Hvor kynisk jeg end er, så er der en lille del af mig, der reagerer sådan, åh, Måske det faktisk ham, rent faktisk ham, jeg har let efter. Så går man ind på appen, og så står der et menneske med en fisk, som om det er hele hans personlighed. Det skal jeg ikke bede om. Hvis man er heldig, er det en sød en. Så bliver man spændt. Man forbereder sig en uge på en date, gør sig klar, gør noget ud af sig selv. Måske er daten virkelig hyggelig. Så bruger man energi på at tænke over, hvad det kunne blive til, før det faktisk er blevet til noget. Måske ses man et par gange. Pludselig er det hele slut. Man bliver udmattet. Det er jo ikke andet end fucking skuffelser hele tiden. Jeg orker ikke flere will day, won't day relationer, hvor man kan overtænke, om man skrev eller sagde noget forkert. Jeg orker ikke mere. Og det som jeg prøver sådan at frame og forklare, hvorfor at det her det kan sådan munde ud i dating fatigue eller træthed eller boysover, det er sådan den nuværende datingkultur lige nu. Hvis man bare har været single i et par år, så står man tilbage med rigtig mange sådan små relationer eller potentialer eller følelser af ting, der kunne være blevet til noget, som aldrig er blevet til noget. Og det skaber ret mange modsatrettede følelser. Mm. Så sådan, jeg giver lige en lille smule mere kontekst. Så sådan, nogle af de sådan, humører eller følelser, som dating-apps så skaber, eller sådan, som de taler om, at det skaber mit projekt, det er sådan lidt kodet sammen med en datingcyklus. Så når folk for første gang downloader en dating-app, eller kommer ud af et længerevarende parforhold, så handler det om spænding og håb og nye muligheder og positive forventninger.
Det er så brutalt der.
Og så over tid, så nemlig over tid, og for nogen går det ret hurtigt, så forandrer det sig til irritation og frustration og gentagende skuffelser, udmattelse, modløshed og det, man inden for online dating kalder dating fatigue.
Chris, du ser helt trist ud. Hvad sker der inde i dig lige nu?
Jeg kunne bare høre den der, kan I huske Macy Star, Fade Into You, sådan meget, meget trist nummer fra 90'erne. Jeg kunne høre sådan en helt blå musik nedenunder. Men altså, den her nye sådan boy-sober-bevægelse, hvordan adskiller den sig så fra sådan en traditionel celibat eller sådan datingpause? Fordi det har man jo altid gjort nogle gange.
Jeg tror, altså i hvert fald sådan, som jeg ser forskellen, det er sådan, de datingpauser, som mine projekttiltagere tager i København, de er ikke lige så omfattende som det, der bliver beskrevet i forbindelse med Boys Sober i USA. Jeg kender hverken nogen i mit private netværk eller i mit professionelle netværk, som har taget et år ud af dating. Men i mit professionelle netværk, så er det sådan noget med, at sådan, det kan være en måned, det kan være 2 måneder, det kan være 3 måneder, så sletter lige appsene, og prøver lige på en eller anden måde at komme tilbage til sådan point zero eller et eller andet, hvor man sådan slapper af og kan starte på ny. Fordi ens overskud til at date er simpelthen sådan, det er væk. I forhold til sådan generelt celibat, jeg kan godt se, at sådan mellem boys sober og celibat, der er måske mere til fælles. Men de sådan datingpauser, som jeg oplever i København, er mere sådan et reset end egentlig celibat.
Mm. Men i hele den her, hvad kan man sige, sådan selvudviklingsdel i det, altså hvor man gør det her for at passe på sig selv, og man gør det for at mærke efter, så fravælger man potentielle relationer med andre. Altså ligger der ikke også en sådan en selvcentrerethed i det?
Det er noget, som jeg ofte sådan generelt bliver spurgt om i forhold til vores dating- og kærlighedsliv. Og jeg synes på den ene side, så jo, altså de tendenser, som der er i samfundet nu, er klart mere fokus på individet og egoet, end det formentlig har været i 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne. Men jeg synes ikke nødvendigvis, det er fordi, at folk er mere selvcentreret. Fordi det er også det er et samfundstid, og det er en bestemt tendens, som de lever under. Fordi jo, blandt mine projektdeltagere, der er både nogen, der har en meget specifik idé om, hvad for et hus skal de have, hvad for en mand, han skal køre den her bil, han skal have den her uddannelse. Men langt de fleste af mine projektdeltagere, det der betyder allermest for dem, det er at skabe en eller anden form for mening i deres dating- og kærlighedsliv.
Hvad betyder det?
Det er ikke selviscenesættelse eller selvrealisering, det er bare at få det til at give mening. Hvordan finder jeg mit menneske, eller det som man også kalder, sådan, man vil gerne være team, eller sådan, den rigtige partner for mig. Og jeg er helt med på, at det også snakker ind i nogle meget sådan, store kærlighedshistorier om den eneste ene, om man kalder det et team, eller den eneste ene, eller den rigtige partner. Det er der ikke så stor forskel på. Men det er bare meningssøgen for rigtig mange mennesker, frem for sådan en iscenesættelse eller selvrealisering.
Er der en kønnet ting ved det her også? Altså i forhold til, at det er kvinder, der har startet Boys Sober, det er ikke Girl Sober-bevægelsen. Altså i forhold til, hvad det er sådan kvinder og unge kvinder, de leder efter?
Jeg tror i hvert fald, at Det er nogle forskellige ting, som, eller der er både noget, der overlapper, og så er det nogle forskellige ting, som min mandlige og min kvindelige projektdeltager bliver udmattet eller trætte over. Altså fælles for dem alle sammen, så er det udmattende og brutalt at gå på sindssygt mange dates. Nogle gange føler man, at man spilder sin tid, for man kunne lige så godt have været sammen med venner eller familie, hvis det er en kedelig date, eller hvis det ikke matcher, men også, at sådan, så kan det være, at personen har slettet dig den næste dag, det kan være, at personen sletter dig en time før daten, det kan være, at personen aldrig svarer på dine beskeder. Det her, det er noget, som der er generelt, både for de mandlige og de kvindelige projektdeltagere. Men for de kvindelige projektdeltagere, så er det tydeligt, at de oplever en langt større sådan, objektificering, og de føler sig mere seksualiseret. Og der er også nogle af dem af mine projektdeltagere, som for det første oplever det her, som jeg også ved, at der er blevet snakket om medierne før, at nogle kvinder, så har de været sammen med en fyr seksuelt, og næste dag, før de overhovedet er kommet hjem, så er matchet slettet og væk. Men der er også nogle af mine kvindelige projektdeltagere, som har mindre gode seksuelle oplevelser. Og det kan jeg godt se vil lede til et boy sober eller en pause i hvert fald.
Men jeg kan ikke lade være at tænke på, altså fordi nu taler vi om boy sober. Her i programmet har vi også for, jeg tror, 1,5 måned siden talt om cølibat. Ikke nødvendigvis på den måde, som der er nogle munke, der har det, men sådan en celebrity cølibat. Altså er det her et led i sådan en større forandring i vores kærlighedsliv, vores begreb om, hvad dating skal være?
Altså boy sober som begreb?
Mm.
Det tror jeg ikke, og jeg har prøvet at tænke lidt over det nemlig, fordi, ja, og grunden til, at jeg ikke tror det er, at de her dating-apps, det er blevet så integreret en del af vores hverdag og den måde, som vi finder vores romantiske partner på, at det kan godt være, at man tager en pause fra dem, men langt de fleste af mine projektdeltagere, de vender tilbage igen til dating-appsene. Altså fordi, hvis nu jeg siger sådan et klassisk begreb som FOMO, så er der mange, der vil være sådan, ja, man kan have FOMO, man kan være bange for miss en fest eller et
eller andet. Altså fear of missing out, ja, det her med, at man er bange for, at man går glip af et eller andet.
Præcis. Men, og så er der nogen, der nogle gange siger sådan, men FOMO er ikke så et alvorligt begreb. Så prøv lige at putte det ind i sådan dit dating- og kærlighedsliv, og tænk over, at sådan, hvis nu du ikke er på den her app, så kan det være, at du går glip af chancen for at møde dit menneske eller sådan, din rigtige partner. Der er rigtig meget på spil, så der er mange mennesker i København lige nu, som godt kan have lyst til at slette dating-apps, men min holdning er, at de vil nok komme tilbage igen. Men det kan godt være, at dating-apps kommer til at ændre sig og bliver mere personligt gjort, fordi det er noget med overfladen og farten, som folk er trætte af. Ja.
Hvad fortæller sådan en bevægelse, eller sådan et navn som Boys Sober-bevægelse, hvad fortæller den om unges forhold til at gå på dates?
Den fortæller, som vi allerede også lidt har været inde på, men den fortæller, at der er en generel udmattelse og træthed, og de her følelser af sådan irritation over sådan, nu skal jeg gøre det igen. Og det var også der, jeg prøvede at sådan, både nuancere det lidt, men også sådan vise et helt spektrum af, hvad det er. At sådan i starten, når man bliver single, så kan det være ret sjovt, fordi det skaber håb og spænding. Men relativt hurtigt, så bliver det den her sådan, skal jeg gøre det her igen? Eller sådan nogle af mine projektdeltager også snakker om, at dating apps er også lidt et arbejde for dem. Fordi de bliver nødt til at svare og holde relationen kørende, indtil de har mødt hinanden. Og de kan finde ud af, om de faktisk synes, at han, hende eller de er spændende. Det er ikke noget, som der virker sådan sjovt for mine projektdeltagere. Og hvis man for eksempel sammenligner det med andet forskning i sådan sociale medier og sociale platforme, så kan der ofte blive snakket om sådan en spænding omkring sociale platforme. Og det kan der også være mange steder. Men med dating-apps, så bliver det også meget negativt. Altså det er noget, hvor sådan, jeg er nødt til at gøre det her.
Altså, det er jo meget sjovt, fordi en del forskning fortæller jo dermed, at dating-apps jo også er bygget omkring det at skabe en afhængighed, ligesom det at game og sådan noget. Spiller det også ind? Altså, er der også sådan en... Altså, er der også indbygget i dating-appen, at vi ikke kan holde til at være på dem?
Det er en balancegang, fordi dating-appsen vil både gerne have, at vi finder en partner, fordi det sælger rigtig godt, men de vil heller ikke have, at vi forsvinder. Så der er klart det, man kalder en form for element af gamification på dating-appsene. Og det ser jeg især med nogle af mine yngre projektdeltagere, som snakker om, når jeg er på vej hjem fra arbejde eller studier, og inden jeg faktisk er oppe i min lejlighed, så tjekker jeg lige mine dating-apps, når jeg går op ad trapperne, fordi jeg er så spændt på, om der er sket noget. Så der er klart en afhængighed, men jeg tror faktisk, at den her sådan fear of missing out eller sådan er ens fremtidige partner, den påvirker folk endnu mere end sådan det gamificerede element.
Mm. Men jeg kan ikke lade være at tænke på, altså, at vi har opbygget en så stærk fortælling om, at den eneste ene er derude et sted. Og hvis du finder den her person, så kan du leve altså a happily ever after, så kan du leve lykkeligt resten af dit liv. Og vi dyrker den fortælling så meget, at vi synes, det er hårdt at være på de her platforme. Vi er nødt til at tage pauser fra det. Altså, Malte, er du nervøs for kærligheden?
Der er en sociolog, der hedder Eva Illouz, som har skrevet en bog, der hedder The End of Love, Negative Relations. Og jeg er egentlig ret skeptisk over for sådan noget. Fordi selvom folk er ekstremt udmattede og trætte af at date, så er de ikke trætte af kærlighed, og de er ikke trætte af at lede efter en partner. Så sådan det, jeg føler, og som jeg også ofte sådan prøver at råde folk til, det er sådan, at hvis dating apps ikke fungerer for dig, jamen så gå ud og prøv at give det noget energi på en café, på dit arbejde. Prøv at finde et andet sted, et fysisk sted. Fordi det er nok bekymret for, at vi bliver dårligere og dårligere, og det er der også forskning, som begynder at sådan antyde, at vi bliver dårligere og dårligere til at approach hinanden ansigt til ansigt, fordi at vi lever med de her dating apps.
Jeg kan ikke lade mig tænke på, at det er også det med, at når man er på en dating app, at det er meget hurtigt at hoppe videre, og derfor så bliver det også lettere at hoppe videre, når man også er ude i den fysiske virkelighed. Er vi også dårligere til at tage den, altså det arbejdslæs, det er at gå ind i et forhold. Altså, er vi blevet dårligere simpelthen til at investere i fremmede eller i nye mennesker?
Det synes jeg klart, vi også er blevet. Fordi nu en af de spørgsmål, som jeg også ofte bliver stillet, er, er det kun negativt, at vi har så mange krav og er så bevidste omkring, hvem vi leder efter efterhånden? Altså for eksempel Jytte Wigglesø har lige sagt i Politikken, vi ved ikke, hvem vi forelsker os i. Og det er rigtigt. Altså sådan, vi kan ikke regne ud, hvem det er, vi kommer til at blive forelsket i. Men jeg synes ikke, der er noget galt i at have nogle parametre, som ens partner skal sådan være indenfor, fordi al sådan social forskning om kærlighed viser os, at langt hen ad vejen, så bliver vi altså kærester med folk, som minder lidt om os selv. Vi begynder at have flere og flere krav til hinanden, og det synes jeg ikke, der er noget galt med, så længe at de krav er relativt åbne, og at man selv er parat til at investere noget tid i personen, fordi vi bruger mindre og mindre tid på hinanden, fordi vi skal hurtigere og hurtigere videre.
Tusind tak, Malte Ryge, antropolog, som forsker i datingkultur. Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Det blev et lille stykke med Johnny Cash i stedet heroppe mod radioavisen. Hvis du vil vide hvorfor, så kan det være, at I kan være heldige at få det opklaret på den anden side af radioavisen. Vi er tilbage her om cirka 3 minutters tid. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black...